بەد لە هەڵبژارنەکەی ڕۆژی دوازدەی مانگی پێنجی عێراق تا ئەندازەیەک هاوڕاییەک هەبوو لە نێو عێراقیەکاندا تا دەموچاوی نوێ بهێنرێنە نێو شانۆی سیاسی وڵاتەکەیان. البەت ئەم خواستەش پاش ئەزموونی چەندان ساڵەی دووبارە و سێبارەبوونەوەی دەموچاوەکان بۆ لە پێکاتەکانی دەسەڵاتی سیاسی و بەڕێوەبردنی عێراقدا. خۆپیشاندانەکانی زۆرێک لە شارەکانی عێراق پەیامی دانیشتوانی وڵاتەکە بوو بۆ نەبوونی یان هەر هیچ نەبێت کەمی خزمەتگوزاریەکان، ڕۆچوونی گەندەڵی دارایی سیاسی و بەڕێوەبردنیش بۆ زۆرێک لە جومگەکانی دەسەڵات لە عێراقدا. لە ئێستادا دکتۆر عادل عەبدولمەهدی ڕاستپێدراوە تا کابینەی حکومەتی چوار ساڵی داهاتوو پێک بێنێت. بە گشتی هاوڕاییەکەیە لەناو عێراقیەکاندا لەسەر خودی دکتۆر عەبدولمەهدی بەوەی شیانێکی زۆری هەیە بتوانێت لە ڕێی کابینەی نوێوە هەنگاوی گەورە بنێت و ڕەوشی ژیانی عێراقیەکان بەرەو باشتر بەرێ. بەڵام ئایا لەناو لایەنە شیعەکاندا وەک دۆسیەیەکی سیاسی ئەو هاوڕاییە هەیە؟ عزت شابندر یەکێکە لە سیاسەتمەدارە دێرینەکانی شیعی عراق.
سيد عادل عبدالمهدي جاء بالسياق ليس طبيعي، غير منسجم مع الديمقراطية، غير منسجم مع نتائج الانتخابات. هو نزل
شابندر دەڵێت بەڕێز عادل عبدالمهدی بە شێوازێکی نائاسایی هات و شێوازێکە لەگەڵ پرینسیپەکانی دیموکراسیدا ناگونجێت و بەپێی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنیش نیە، وەک عیزە شابەندەر دەڵێ بە پەڕەشوت دابەزیوە. لەلایەن مەرجەعیەتی شیعەوە سەپێنراوە بەسەر هەموو هێزە سیاسیەکانی وڵاتەکەدا و دەشڵێت ئەوانەی پشتیوانیان لە عەبدولمەهدی کردووە سوودیان لە شەپۆلی نیگەرانیەکانی مەرجەعیەت بینیوە و کەشتی خۆیان چۆڵ کرد و ئەرکی ناخودایی ئەو کەشتیەشیان بە دکتۆر عەبدولمەهدی سپارت. ئەم سیاسەتمەدارەی شیعەکان دەڵێ عادل عەبدولمەهدی ناتوانێت پێچەوانەی سیاسەتدارڕێژان لەناو مەرجەعیەتدا کار بکات.
الإرادة العليا التي تسيره هي المرجعية. فهذا التناقض جرحت ولكن متى قبل تشكيل
دلع أو خواستو سربون بالاني بيويستن جلويان لدز مرجعية دادة بيتو دشد لم رودا أو بالادستي مرجعية شيعكان در نكوتبن بالام دواتر لكاتي بيكنان يان دواي بيكنان حكومة دا بأشكرهي در دكوان. لانی صدریەکان پشتیوانی خۆی بۆ عەبدولمەهدی دەربڕیوە و هەتا ئێستاشی لەگەڵ دابێن نیگەرانیەکی ئەو تۆی نەخستووەتە ڕوو سەبارەت بە ڕاستپاردنی عەبدولمەهدی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.
هذا الرجل لم تكلفه الكتلة الأكبر، اللي فتحه الإرادة الأكبر، أما الكتلة الأكبر فرتبت هذه المنطقة.
عزة شابندر دلي أم بياوة للايان قورتين فراكسيوني برلمان وهل نبجر راوة بلكو سبين راوة سائرونيش سواري أو شابولي سبان نيمر جعيات بون ببي أوي جو بداتا لان كاني ترو خواستي أو لانانا بو بجداري لبروسي سياسي عراق دا وقدالي ببي هج قمانيك كاريگريشي دبي بسر بارودوخ سياسي كي چوار سالی داعت وو لوانش گرفتکان و کشکانیش آلوستر بکا. بلام ایستا پرسیارک لو دایا کاتیگ مرجعیت پشتیوانی لکسی بکا آیا بو مانای نایا کتواوی لان سیاسی شیعکان پشتیوانی دکن؟
لا يوجد نفاق شیعی المرجعية بقوتها قوة شارعها قوة ماهیریتها هي تفرض على هؤلاء السمع والطاعة.
عزة شابندر دلن نا دو رویی شیعکان هیا مرجعید لری او هزی لشقام دا هیتی لری او هزی و هر و ها او دا صلات اینی هیتی خلق دا سپینه بسر ولاتک دا نگ اوی خواستی لانکان بیا یان بر رکوتنو لیک تگیشنی نیوان یان کسیگ با پستی سرگ وزیر حل بجر ریا. عزیز شابندر دله اگر روشکه بمشیوی بردوان بیتو مرجعید ببیت خاونی بریار او عراق دبیت دولتی ولایتی فقیه نگ او دولت دیموکراسی فیدرالی سرچاوکانی بریاردن دستوری عراق بیه. عزیز شابندر دجله چاره سری نمونهی هیا.
الحل الأمثل هو أن يمشوا في النظام الديمقراطي الحقيقي والكتل السياسية ستتحول.
دلت شارسني نموني قرتنا بري رقي الديمقراطية راستقين ورزقار كدني لأن كان لسباندني خواستي شوني تر جادري چي بيانا خوي دشلة أگر بيتو عراق بتواني خوي لمانا در باسكا أو بيقو من هموش تيك شارسر دبيا. دیاری کردنی خودی دکتر عادل عبدالمهدی که پیشتر جماره پستی بوده حکومتی عراق ده لسر او بنچینه که کسایتی چی میان روی شیعه و پیوندی چی باشی شیعه لگل همون این سیاسی کانی ولاتک ده وک باسی جدکره توانا یچی توکمیه با بره و بردنو برواشی بویا حکومت پیویست حکومتی چی تکنوکرات بید.